Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Prema istraživanjima, Srbija je druga zemlja na svetu po strahu zaposlenih od gubitka posla, a to je, nakon smrti bliskih osoba, najstresniji događaj u životu. Strah od gubitka posla i sredstava za egzistenciju svojih porodica, potpuna pravna nesigurnost, odvraćaju radnike od same pomisli da traže svoja prava, čak i po cenu da mesecima ne dobijaju plate. Preovladava stav, ćuti i trpi. Ćuti i trpi nije stav emisije Rečeno i prećutano, pa ćemo danas o strahu od gubitka posla govoriti sa našim današnjim gostima u studiju Radio Beograda 2, dr. Dejan Urdarović sa Pravnog fakulteta i gospođa Sarita Bradaš, psiholog, istraživač iz Fondacije Centar za demokratiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Od svih stresnih životnih situacija, otkaz je, kako kažu, prvih pet koji kod većine ljudi iziskuje povećane napore za prilagođavanje novonastaloj situaciji. Pored ekonomske i pravne, gubitak posla za sobom nosi jaku psihološku dimenziju, gubljenje samopouzdanja, integriteta i samovrednovanja. I sama pomisao na otkaz kod mnogih budi klasičan, iracionalan, demotivišući strah. To su vaše reči, gospođo Bradaš, a pitanje za vas i gospodina Urdarevića: kako se taj strah prepoznaje? Gde ga vi vidite? Šta kažu vaše istraživanja?
Gde ga vidimo? Prvo negde o definiciji straha. Dakle, to je jedna emocija koja se javlja kod nas kada opažamo opasnost. Ta opasnost može da bude stvarna, tada govorimo o racionalnim razlozima, ali može da bude i ona koja nije stvarna, i tada govorimo o iracionalnim razlozima. Ono što određuje i zašto se govori da je gubitak posla jedan od najvećih stresora jeste upravo situacija u kojoj živimo i iskustva koje ljudi imaju.
I to nije iracionalan strah.
I to nije iracionalan, zato što je to realna pretnja, a o tome govore niz pokazatelja. Tako je, recimo, prema podacima Balkanskog barometra za 2019. godinu, na pitanje u prethodne tri godine da li je bez posla ostao neko od vaših rođaka, članova porodice ili poznanika, 44% ispitanika potvrđuje da imaju iskustvo sa tim. Da li su ostale vaše kolege bez posla, to nam govori 31% ispitanika ima iskustvo sa tim. Dalje, kada gledate podatke Nacionalne službe za zapošljavanje, od ljudi koji dolaze u evidenciju, samo 1/3 njih dolazi iz školovanja, a 2/3 dolazi zato što su izgubili posao, pola od njih zato što je prestao ugovor na određeno ili povremeno, privremenih poslova, a 1/3 zato što su dobili otkaz, znači radili su na neodređeno vreme. Sad, ono što je vrlo važno u situaciji stresa jeste kako vi procenjujete da li imate veštine, da li imate mogućnosti da prevaziđete takvu situaciju. To bi značilo u ovoj situaciji, ako ću ostati bez posla, kakve su moje šanse da pronađem novi posao. I tu nailazimo na niz prepreka. Većina onih koji se zapošljavaju, zapošljavaju se na određeno i na privremeno povremenim poslovima, znači na nesigurnim poslovima, i ponovo se ljudi nalaze u situaciji neizvesnosti i ponovo se nalaze u situaciji stresa. Ono, postoje opet grupe koje su više pogođene prilikom traženja posla, a to su mlađi ljudi. Oni se najčešće, više od polovine njih se zapošljavaju u ovim nesigurnim, prekarnim oblicima rada, ali isto tako je veliki problem sa onima koji su stariji od 50 godina. Na pitanje u okviru istraživanja evropskog o uslovima rada, pogotovo ovi stariji ispitanici pretpostavljaju da neće moći da nađu novi posao, više od polovine njih, sa istom platom ukoliko bi ostali bez posla. Tako da je ovaj strah i zabrinutost vrlo, vrlo realna.
Gospodine Urdareviću, kažu mnogi, prošlo je vreme one pravne sigurnosti, ušli smo u neko novo vreme, novo doba. Koliko smo po vama mi bili spremni za ovu novu situaciju, odnosno koji su to koraci koji smo možda preskočili na putu do približavanja tim zapadnim vrednostima i načinu života? Naravno, tu ne govorimo o prosječnoj plati ili životnom standardu, već o onome što čini atmosferu u kojoj se poslovi obavljaju, o uslovima rada, o zakonodavstvu i slično.
Pa evo ovako, vidite, već postoji neki svetski trend koji datira još od 70. godina prošlog veka, koji je išao ka tome da se vrši svojevrsna deregulacija i fleksibilizacija rada. I u početku su te neke ideje i teorije imale neki pozitivan prizvuk, ali vrlo brzo se pokazalo da je to jedna šarena laža. I naše radno zakonodavstvo još od 2000. godine, da kažemo sa onim prvim zakonom o radu iz 2001. ušlo u jedan proces, da kažemo, nepovratni, jel? Ka previše liberalnom režimu radnog odnosa. Mnogi instituti su tad bili izbacivani, čak i izbačeni iz zakona o radu, poput disciplinske odgovornosti koje da tad postali i tako dalje, a sve na uštrb navodno privlačenja tih stranih direktnih investicija i tako dalje. To se sve pokazalo, čini mi se, kao jedan veliki promašaj. Sve to je na neki način uslovilo ovo čemu danas govorim. Dakle, strah od gubitka posla, strah od, pre svega u osnovi tog straha nalazi se neizvesnost kojom naše društvo obiluje. Dakle, ona se na svakom koraku očitava i vidi. I to nije samo strah od gubitka posla. Kao što je i Sara rekla, to je strah i od traženja novog, dakle potrebe za traženjem novog posla, koga realno i nema, jer je najveći poslodavac država i dan danas, kao što dobro znamo. A onda i strah od vođenja nekog sudskog postupka čak, gde vi imate radne sporove koji mogu da traju i duži niz godina. Dakle, to sve kod jednog zaposlenog ili radnika, ajde, dovodi do velikih problema, dakle, psihičke prirode. I onda često kažu, najbolje prevazići strah od gubitka posla tako što će dati otkaz. Dakle, to nije baš tako, naročito u situaciji kada je vrlo teško naći novo zaposlenje, obezbediti neku egzistencijalnu sigurnost sebi i naravno i svoje
porodice. Da li tu prepoznate tu ključnu razliku između, da kažemo, zapadnog tržišta i onoga što se kod nas dešava? Kaže se, lako je dati posao negde u Nemačkoj kada znate da ćete već za kratko
Absolutno.
Vreme naći
da.
Drugi.
Da. Da. Pa vidite, po nekim istraživanjima, ajde da kažemo, to je nekoj zapadnom delu sveta, ljudi promene desetak i više poslova i to nije ništa sporno. Kod nas mi smo ipak dugo vremena živjeli u sistemu gde je jedan posao bio za ceo život i on je na neki način omogućavao izvesnu sigurnost i egzistencijalnu i socijalnu i bilo koju drugu.
Sada čak se po cenu one parole, ne mogu toliko malo da radim.
Radio, ne radio, svira mi radi. Da. Uglavnom, to je bila neka parola davno prošlo vreme, ali sada je neka druga parola. Čini mi se da smo iz jednog sistema možda ekstremnog došli u neki drugi ekstremni sistem, jer ovde u našem društvu sredine nema. To je ono što je isto tako veliki problem. Tako da, suštinski mislim da ne možemo govoriti samo o strahu od gubitka posla kao izolovanom problemu, već je on samo jedan delić strahova koji postoje, dakle, kod pojedinaca u ovom društvu, a ogledaju se u, pre svega, nedovoljno razvijenim institucijama, koje nisu na nivou na kojem treba da budu, nedovoljno razvijenoj vladavini prava i nekim drugim problemima koje treba da se rešavaju u hodu, pa će se onda možda i ovo pitanje rešiti, a na kraju krajeva i tržište rada treba da pokaže određenu fleksibilnost i mogućnost da te ljude zaposli. Jer po nekoj statistici, možda će Sara o tome više govoriti, u 2017. godini samo 20% novih poslova je bilo na neodređeno vreme.
E sad, inače sam planirala da postavim temu statistike, jer statistika kaže da je stopa nezaposlenosti znatno smanjena, mada, kao što nam je poznato, statistika i realnost su često na različitim stranama stvarnog života. I tako vi, gospođo Bradić, tvrdite da je sa povećanjem zaposlenosti, koja je evidentno statistički prisutna, povećani broj obespravljenih i to na različite načine, o čemu se tek ponekad pojave neke vesti koje nas uznemire. Možda je najglasnija i najupadljivija bila priča iz Jure, ali pretpostavljamo da to svakako nije jedini slučaj.
Tako je. Bojan je govorio o tome, u stvari o fleksibilizaciji radnog zakonodavstva, koje je naročito izražena onim izmenama zakona o radu od 2014. godine. I tada je u stvari rizik poslovanja prebačen na one koji imaju manju moć, odnosno na radnice i radnike. I od tada imamo značajan trend porasta poslova, recimo privremeno povremenih. Iako je ljudi koji rade na privremeno povremenim poslovima suštinski jesu u radnom odnosu, ali ne ostvaruju ona prava koje imaju zaposleni koji su u radnom odnosu. Ne ostvaruju pravo na plaćeno bolovanje, na godišnji odmor, nema ograničenja radnog vremena, za njih ne vredi minimalna zarada. Dakle, oni su potpuno, potpuno obespravljeni. Ono što vi sad imate kao trend, zahvaljujući merama štednje i zabrani zapošljavanja, da ono što je bila preferencija većine onih koji traže posao, da žele da rade u javnom sektoru zato što je to sigurno nešto, tu sad imate narastajuću nesigurnost. S jedne strane imamo reformu javnog sektora koja traje od 2015. godine i nikako da se završi i koja je sprovedena veoma haotično. Dakle, ljudi su odlazili ili zato što su odlazili u penziju ili zato što su sami davali otkaz, a nikako nije napravljena funkcionalna analiza, pa da vidimo gde mi to u javnom sektoru imamo viška, gde imamo manjka. Ta zabrana zapošljavanja je opet produžena do kraja, to je vest od prošle nedelje, do kraja 2020. godine. I ono što je rezultat toga, da je prema podacima Fiskalnog saveta od decembra 13. godine do decembra 18. godine broj zaposlenih na neodređeno u javnom sektoru smanjen za preko 40.000, a sa druge strane broj zaposlenih na određeno i na privremeno povremenim poslovima povećan je za skoro 20.000. Dakle, vi imate državu, kako je rekao Bojan, koja je najveći poslodavac, koja doprinosi toj narastajućoj nesigurnosti. S druge strane, u javnom sektoru imate najviše zaposlenih sa visokom stručnom spremom. I sada, zbog ove zabrane zapošljavanja, ljudi sa visokom stručnom spremom imaju još suženiji prostor da nađu posao ili mogu da ga nađu na određeno vreme. A samim tim, radeći na određeno vreme i na privremeno povremenim poslovima, oni su ucenjeni od onoga koji im je dao taj posao, da kad to prođe, to može da nestane, ukoliko se on ili ona bore za svoja prava, žele da se učlane u sindikat i tako dalje.
I kao posljedicu, ne znam da li ćete se složiti, imamo taj, kako se kaže i navodi, princip ćuti i trpi.
Da, pa kao posljedicu to je prosto jasno iz ove već diskusije, jer vidite, naš zakonodavac je negde prihvatio da jednu podelu na zaposlene i lica koje nisu zaposlene, nego rade van radnog odnosa, pri čemu jedna i druga skoro imaju iste obaveze, ali nema ista prava. I onda mi kažemo da je država koja treba te stvari da rešava, ona generiše probleme. Dakle, neko moje mišljenje je da država upravo ne rešava problem, ona probleme stvara. Dobra je neka informacija, koliko smo čuli, da će novim izmenama radnog zakonodavstva da se ta deoba koja je napravljena na toj nekoj osnovi ukine i da će svi imati isti tretman. Ostaje to da vidimo da li će baš do toga doći. Ali ovako kako sad izgleda, državi odgovara takav sistem, jer on na kraju proizvodi prekarijat. Dakle, proizvodi ljude koji su u potpuno nesigurnom odnosu, koji mogu da rade 3 meseca, više da ne rade, koji ne mogu da obave nijedan bankarski posao, tako reći, ko će im dati kredit, čak i da imaju radni odnos na određeno vrijeme, ako žele da ga uzmu. Oni ne mogu da ga dobiju. Mislim, mogu da ga dobiju dok im traje ugovor, posle toga više ne. Postoji niz nekih drugih razlika koje te ljude apsolutno i diskriminiše i dovodi u jedan potpuno nepovoljan položaj. I mislim da će nešto sigurno morati da se uradi povodom toga, jer postoji rešenje ako se ne uradi, a to je odlazak ljudi iz zemlje. Kao što vi znate, sigurno godišnje oko 40.000 do 50.000 napusti ovu državu. Zato što ne prihvata da živi i da funkcioniše po tim principima.
Ako nešto drugo, upravo se to prepoznalo kao problem broj 1 u ovom trenutku i ostaje nam da verujemo da će se neke određene mere preduzimati za bolju budućnost i ove države, ali i mladih ljudi koje na svaki način pokušavamo da zadržimo.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Profesor dr. Dejan Urdarević sa Pravnog fakulteta i gospođa Sarita Bradaš, psiholog, istraživač iz Fondacije Centar za demokratiju, gosti su današnje emisije Rečeno i prećutano. Ono što je takođe važno i o čemu treba govoriti je to da u uslovima velike nesigurnosti i međuljudski odnosi se remete. Vrlo je lako izgubiti posao, a kad izgubite posao znate da to za neki kolektiv ili za neko društvo nije katastrofa, jer veliki broj ljudi upravo stoji u redu i čeka taj vaš posao. I tako, umjesto kolegijalnosti i solidarnosti, kao što ste vi rekli, gospođo Brataš, čovjek čovjeku sve više postaje vuk. I to se naravno sve preliva i na porodicu, javlja se agresija, razne druge vrste poremećaja. Pa vas pitam, kako je to društvo gde bi se više vodilo, umjesto brojki statističkih podataka, računao psihološkim posljedicama nesigurnosti i strahova? Da li takvo društvo postoji? Da li je takvo društvo fikcija, utopija ili nešto čemu bismo mogli da se nadamo u neko skorije vreme?
Ja verujem da postoji. Ja mislim da je to jedino društvo koje ima smisla. I da država koja vodi računa o svakom čovjeku koji živi u tom društvu jeste odgovorna država, znači država socijalne pravde. Ono što mi imamo ovdje i svedočimo decenijama jeste upravo razgradnja socijalne države. I to se radi upravo i ovakvim izmenama zakonodavstva, ali isto tako i institucijama koje ne štite ta osnovna prava. Vi sa jedne strane imate narastajuću nesigurnost i ono što bi se očekivalo da imate socijalnu podršku ljudima koji se nađu u takvoj situaciji. Međutim, ono što se kod nas dešava, da se sve više umanjuju prava onih koje bi trebalo zaštititi. Pa smo tako imali, recimo, pre 2015. godine, kada je služba za zapošljavanje jednu od tih mera tržišta rada koje ona ima javni radovi, ljudi su bili angažovani na određeno vreme, na 6 mjeseci. Imali su sva prava iz radnog odnosa. E kako se onda donosioci odluka su se dosetili? Da se izmeni zakon i da se izbriše to da oni rade na određeno vreme i da imaju garantovan bar minimalac, i od tada imamo angažovanje na privremeno povremenim poslovima. Sljedećim izmenama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i onako mali broj ljudi koji dobijaju naknadu za nezaposlenost, njima su te naknade smanjene. Tako da su one u iznosima koji je manji od linije siromaštva. I ono što imamo, što je prisutno, odgovorna država problem nezaposlenosti smatra društvenim problemom. A ono što mi imamo u javnom prostoru i u javnom diskursu jeste individualizacija nezaposlenosti. Ima posla, ali ti, ako ga ne nađeš, sama si kriva. I to je ono prebacivanje odgovornosti na samog pojedinca. Isto tako stalno
imamo... Što stvara određene psihološke posljedice o kojima govorimo.
Upravo to. Onda je to osjećanje krivice. Osjećanje krivice vodi u depresivnu simptomatologiju. Depresivna simptomatologija narušava porodične odnose, narušava bračne odnose, rezultira razvodima ili rezultira nasiljem u porodici, zlostavljanjem dece i tako dalje i tako dalje. I to jeste društveni problem, to nije problem pojedinca.
Kada je pravo u pitanju, gospodine Urdaroviću, kako vi onda komentarišite sve češće prisutnost one ideje ili vraćanje u prošlost, eto, socijalizam je ipak bio bolji?
Pa vidite, ne bih ja to iskreno poredio. Svako vreme nosi i ima nešto svoje. Na čoveku je svako da se prilagođava. Ali država je ta koja treba da stvori okvir za to prilagođavanje. Mi svi više imamo osjećaj da smo prepušteni sami sebi. To je ono što mislim da preovladava u većini pojedinaca. I ovo što je Sarita rekla, da institucije koje treba da štite nečija prava jednostavno to ne rade ili ne rade u dovoljnoj meri. I zato postoji taj pojačani strah. Dakle, mislim da kada bi se jedan sveopšti nivo i sistema vrednosti, pre svega, koji je značajno urušen i urušavan duži niz godina, podigao, da bismo i možda malo lakše i lagodnije govorili i o ovoj temi. Do tada je stepen i agresije i agresivnosti u društvu sve veći, s obzirom da eto imam tu i sreću da radim kao miritelj pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, tek onda možete da vidite koliko dijalog više ne postoji u našem društvu. Koliko je teško sesti sa nekim, saslušati sagovornika, pa onda vi nešto, ako imate da kažete ili kako god. To je jedna takva doza agresije koja je neverovatna. Dakle, jako je teško i rešavati takve spore.
I to gotovo na svim nivoima, i u svim sferama.
Apsolutno. Bez obzira da li se radi o visokoškolskim ustanovama, da li se radi o preduzećima, firmama, privatni sektor, javni sektor, to je svuda prisutno. Jer čini mi se, znate, kad stomaci krče, onda kulture nema, to je prosto tako. I mislim da je jedan veliki, veliki broj građana prilično nezadovoljan, što je pokazalo jedno skorije istraživanje koje je na manjem jednom uzorku nebitno, gde čak 68% ispitanika je spremno da odmah napusti državu, što mislim da je jako veliki problem. I raduje me što je država to prepoznala, nadam se samo da nije kasno, jer to nije problem od ove godine, nego već duži niz godina. A pravni okvir koji je takav kakav je ne pomaže, dakle, da nas država ubedi u to da ona želi da se nešto stvarno promeni.
I zato govorimo sve češće o korupciji, partijskom zapošljavanju, nepotizmu, na sve veći broj ljudi koji trpe neku specifičnu vrstu mobinga. Govori se o tome da na rukovodeće mesta dolaze nekompetentni, politički podobni, da su sve to razlozi zbog kojih raste nezadovoljstvo, ali i stepen trpljenja, kako bi se to reklo. Dakle,
pa to se sve rešava sistemom.
Dokle su radnici spremni da podižu tu granicu?
Tako. Pa vidite, to je sve rešivo postavljanjem jednog jasnog sistema i pravila igre kojih ovde u principu nema duži niz godina. Dakle, vi jedan dan imate da su 1 plus 1, 2, sutra su 3, preksutra 5, a onda možda tamo 15. Pitanje je, mislim, ovako vrlo važno, da li mi uopšte kao država želimo sistem i želimo uređen sistem koji postoji u mnogim državama i funkcioniše. Jer uređen sistem ne dozvoljava te distorzije o kojima vi govorite. Znači, uređen sistem ne dozvoljava baš u toj meri i partijsko zapošljavanje i korupcije i tako dalje, jer tu su pravila unapred poznata. A pošto ovde nisu unapred poznata, onda je ovo negde zemlja čuda u kojoj je sve moguće. Dakle, moguće je da neko ko govori 3 svetska jezika, ima 2 fakulteta, bude nezaposlen, a neko ko je da završi osnovnu školu bude visoki funkcioner. Dakle, zato je, mislim, pitanje svih pitanja da li uopšte Srbija u ovom periodu želi uređen sistem ili ne. Ili je to sve jedna maska i jedna magla koja se ovako samo na neki način proteže i maskira pravi problem.
Teško je poverovati da zemlja ne želi da uredi nešto što je važno za sve njene građane, ali evo, gospođo Bradaš, po vašim istraživanjima, koliki je taj stepen trpljenja? Ko i zašto trpi? I kakve su posljedice tog trpljenja?
Ne bih mogla da vam kažem odgovor na to pitanje na takav način. Nisam razmišljala, ali ko trpi? Trpi svi oni koji rade u uslovima koji nisu dostojanstveni uslovi rada.
Odnosno, možda ajde preciznije, koja je to granica do koje čovek mora da pristaje upravo iz tog straha da danas sutra ne ostane bez posla ili bez egzistencije?
Meni se čini da nije pitanje da mora da pristaje, nego je pitanje toga šta se nudi kao alternativa. Dakle, ljudi su vrlo svesni toga kakva je situacija u ovom društvu. Kada ih pitate koje su prepreke u zapošljavanju, u ovom balkanskom barometru, oni kažu na prvom mestu nedostatak poslova. To kaže četvrtina ispitanika. A na drugom mestu je nepoznavanje pravih ljudi. To je istraživanje koje smo mi radili na mladima. Isto tako govori, mladi nezaposleni kažu na prvom mestu su male plate, kao prepreka za zapošljavanje, na drugom nepoznavanje pravih ljudi.
E sad, vi to nama prevedite. Znači, da li to u onom svakodnevnom rečniku znači nemam dobru vezu?
Vezu, upravo to. Upravo to. A zna se koja je danas najveća veza. To je pripadnost određenoj partiji. Znači, mi nemamo slučajno da imamo 700.000 ljudi koji su članovi jedne partije, a da oni to rade iz, recimo, ideoloških uverenja, nego je u pitanju da to rade iz interesa. Imamo, znači, svedočenja ljudi da se upravo tako preko partije ulazi u javni sektor, ali ne samo u javni sektor. Tako se ulazi i u privatni sektor. Na taj način. Dakle, ljudi su potpuno, potpuno svesni toga. Šta je ono što bi mogli da urade drugo da se to promeni? Vi imate sada strukturu privrede, odnosno od 2000-ih ste imali potpuno deindustrializaciju. Ono što je solidarnost i što je moć radnička bila je u fabrikama, kad vi imate mnogo ljudi na jednom mestu. Sad imamo mala preduzeća, imamo ucenjenje ljude u javnom sektoru, imamo propagiranje preduzetništva. Dakle, opet individualizaciju. I čovek kad je sam ili kad je razbijen u tim grupama, on zaista ne može mnogo da uradi. Pa videli smo primere kako izgleda to potpuno odsustvo saosećanja sa ljudima koji su izgubili dete u Lučanima i sa ljudima koji su instrumentalizovani i za kojih je stao jedan sindikat, što je meni potpuno nejasno, jer sindikat, jedan od njegovih ciljeva, izboriti se za bezbedno i zdravo radno mesto. I onda smo videli i pitamo se, ko su ti ljudi? Ti su ljudi oko nas. Ali imamo jedan fenomen, tako su se ljudi pitali kako je moguće da sasvim normalni i obični ljudi u Drugom svetskom ratu čine onakve zločine. I ono što su istraživači objasnili jeste da je to podložnost autoritetu. Da su ljudi spremni da poslušaju autoritet zato što ih to lišava sopstvene odgovornosti. A mi ovde imamo razaranje sistema vrednosti. Imamo da negativne vrednosti isplivavaju i da oni koji su negativni primeri isplivavaju.
I tu govorimo o pristajanju kao posljedici straha, pretpostavljam.
Da, onda se pristaje po svaku cenu. E sad,
vidite. Jer nije samo pitanje stvaranja karijere, pa ćete nešto uraditi da biste napravili neki prosperitet na poslu onome čime se bavite, već mnogi govore o tom zaista egzistencijalnom strahu.
Pa jeste, naravno, on je sve prisutniji, sve veći, ali opet kažem, mislim da negde on i rešiv. Jer zašto bi neko, recimo, ovde radio za 300 ili 200 evra, ako može da ode negde i da radi za veću zaradu, ako mu je to primarni motiv. Ali opet pokazalo se da to jeste jedan od važnih motiva zarada i uslovi rada. Ali ponavljam da je sistem vrednosti u društvu možda i najvažniji motiv. Dakle, to je ono što smo malo pregovorili. Ako društvo ima sistem i postoje pravila ponašanja i pravila neka vrednostna i tako dalje, onda će i pojedincima biti mnogo lakše da prihvate taj sistem i da se prema njemu ponašaju. Ovako gde se ne zna ko pije, ko plaća, gde svako može sve, a niko ne mora ništa, mislim da to apsolutno može da motiviše samo ono zdravo tkivo jednog društva da traži sreću negde drugde.
Sad recite mi, kao profesor na Pravnom fakultetu, to o čemu vi pričate, to bismo mogli da nazovemo teorijom. Koliko je teško, ili da kažem koliko je realno očekivati da te teorijske pretpostavke postanu nešto što će biti osnov za zaista stvaranje i reformu nekog društva?
Pa vidite, da li sad teorija, ja bih to prenazvao da je to potreba, jer svaki čovjek teži sigurnosti. Želi sigurnost. Dakle, ljudi po prirodi nisu bića nesigurnosti, već suprotno. Dakle, ako vi kao jedno društvo tu sigurnost ne možete negde da obezbedite, da pružite, to nije teorijsko pitanje, to je praktično pitanje. Dakle, mi već duži niz godina čekamo da se to desi, a ne dešava se, jer to određenim, da kažemo, delovima društva ne odgovara. Baš iz tog razloga što onda sve može da prođe i što pravila ne postoje. Ali to građanima odgovara. Jer vidite, ko je najveći gubitnik upravo toj epidemiji ili odlasku tolikog broja ljudi u inostranstvo, migracijama, 50.000, 40.000, uopšte nije bitno. Pa nije gubitnik država, kao što se prikazuje. Gubitnici su građani. Zašto će njihove usluge biti slabije obezbeđivane, realizovane, kako god. Na kraju možda će čak i biti i manjka oni koji te usluge treba da pruže. Dakle, mi koji ostajemo i donosimo odluku ovde da živimo, mi smo gubitaši, ne država. Iako postoji taj spin, država gubi, ne znam, zbog školovanja, ulaganja, to ne prihvatam, to su gluposti iskreno. Znači, gubitnici su građani. I zato ovo priča prihvatanja. Mislim da nikome ne treba ništa da se nameće i niko neće ništa prihvatati. Ljudi će biti svesni opcije i mogućnosti i potražiti sreću na drugoj strani. Oni koji misle da imaju neke vrednosti, talente i tako dalje, neće ovde gubiti vreme u ovakvoj raspodeli karata i ovakvom sistemu vrednosti.
Ipak moramo da računamo i sa građanima koji ne mogu, ne žele ili na bilo koji način nemaju mogućnosti da odu. Dakle, moramo da računamo i da vodimo računa o onima koji će ovde ostati.
Tako je.
Uncover the skies anymore.
The tears last longer than before.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
U nove novembru na daskama koje život znače očekuju vas. Muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Da podsjetimo, prema istraživanjima, Srbija je druga zemlja na svetu po strahu zaposlenih od gubitka posla i to je tema današnje emisije Rečeno i prećutano. Govorimo o strahu, ali i još mnogo čemu što uzrokuje strah ili što je posljedica, što se dešava kao posljedica tog straha. Ali i o nekim drugim stvarima, evo, malo čas ste pomenuli, gospodine Urdareviću, da je jedan od velikih problema ta razlika, ta disproporcija, neki kažu provalija koja je nastala između ličnih i društvenih interesa.
Pa jeste, očigledno su lični interesi stavljeni ispred društvenih. Jer sad, vidite, trebalo bi nekako, čini mi se bar da bude obrnuto, ali sve su lični interesi i sve je u ovom društvu nekako lično, ja personam. I ti naši odnosi su takvi. Sve se previše lično shvata. Dakle, u tom smislu možda i nema dovoljno ni profesionalizma, ni ono, bar u meri u kojoj bi trebalo da ga bude. Ali dobro, mislim, opet kažem, uz sveopšte podizanje onog o čemu smo govorili, a to je taj sistem vrednosti, stubovi društva koji su urušavani, prosveta, zdravstvo, socijalna zaštita, ne možete na ovom nivou njihovog razvitka i funkcionisanja očekivati ne znam kakve rezultate. Zato sam vam rekao i na početku, govoriti samo o strahu od gubitka posla, a ne osvrnuti se na sveokupno društveno stanje je pogrešno, jer onda mi lečimo samo posljedicu, a ne gađamo uzrok. Dakle, uzrok svega toga je upravo u tome što su stubovi jednog društva, čini mi se, u lošoj poziciji. A u tome, evo, s pravne strane, kad pogledate, doprinose i novi propisi, koji neki su čak i stupili na snagu, ali se ne primenjuju, Sara je govorila o tome. Odlaže se primjena pojedinih zakona, recimo zakon o sistemu plata u javnom sektoru, zabrana zapošljavanja, to jest zakon o budžetskom sistemu opet sadrži tu odredbu o zabrani zapošljavanja, pa će onda prosveta, zdravstvo, socijalna zaštita, uskoro već su krenuli pod jedan krov, to je onaj zakon o zaposlenim u javnim službama, koji je stupio na snagu, ali se primenjuju samo neke njegove odredbe. Dakle, pravno posmatrano, to je opet neka šuma propisa koja stvara jednu ogromnu nesigurnost, pre svega građana, zaposlenih i onih lica na koje se ona primenjuje. A opet su svi ti propisi posljedica nečijih ličnih interesa. Zašto se donosi zakoni ako se ne primenjuju? Zašto je zakon stupio na snagu, a nema svoju primjenu? Dakle, to malo odudara od neke logike stvari. Dakle, jedini zaključak je upravo zato što postoje neki lični interesi određenih grupa da se ti zakoni donesu, pa kako god bude bilo. Ako ne bude dobro, menjat ćemo, pa ćemo pisati novi zakon, pa opet novi. I tako se mi u stvari vrtimo u jednom začaranom krugu gde građani samo gube vreme.
Da. Gospođo Bradaš, govori se, to bi moglo zaista bude i jeste posebna tema, ali evo da iskoristimo i ovu priliku u sklopu ovoga o čemu govorimo, da pomenemo taj uticaj sindikata i nečega što bi moglo da bude neka društvena kritika, neki korektiv i društva i poslodavca i sve onoga što čini ovaj set prava, a svedoci smo i svakodnevno govorimo o tome da sindikati više, ako su ikad bili, sad više svakako nisu ono što bi trebalo da budu.
Da, sindikati su izgubili dosta članstva i ovim restrukturiranjem i privatizacijom izgubili su poverenje onih koji su bili njihovi članovi. To je ono što su istraživanja pokazala kad su u pitanju sindikati. Tako da bi oni trebali negde da promene način svog delovanja i da kažu, bez obzira što prema zakonu o radu oni koji rade na privremeno-povremenim poslovima ne mogu da budu članovi sindikata, jer su samo zaposleni, ja verujem da bi sindikati trebali da iznađu načine da te ljude privuku sebi. Ali pre toga treba da pokažu da su u stanju da se izbore za prava onih koji jesu njihovi članovi. Mi smo imali, kao i svih godina pre toga, kako izgledaju ti pregovori o minimalnoj ceni rada. I opet smo videli da tu praktično niko moć nema, osim države, da kaže kolika će ta cena rada biti. Ako sindikati postave lestvicu da je minimalna potrošačka korpa nešto što treba da pokrije minimalna zarada, onda mi se čini da je to veoma nisko postavljena lestvica, jer minimalna potrošačka korpa ne zadovoljava osnovne potrebe jedne tročlane porodice. I to je ono što je potrebno da se menja. Osim toga, jeste veliki problem što ljudi i ne prepoznaju sindikate kao one koji će da štite njihove interese. Verovatno je to i na osnovu njihovih iskustava.
Koja je onda to adresa, da tako zaokružimo ovaj razgovor, koja je to adresa na koju bi trebalo po vama da se obrati čovek koji je nezadovoljan u ovom trenutku svojim statusom, svojim poslovnim okruženjem, odnosom prema njegovom radu, kvalifikacijama, uslovima rada? Da li postoji takva adekvatna adresa?
Država pokušava neka rešenja da iznađe. Vi znate da recimo sudstvo je prenatrpano. Da li je sud adresa, ne bih rekao. Na jednog sudiju 1000 predmeta, to ročišta koje se zakazuju na po godinu dana. Neke mirne metode opet postoje kao neka eventualna alternativa, ali mislim da sve više prosto građana odustaje od traženja adrese. Njima je adresa ili aerodrom ili autobuska stanica, znači, to je adresa. I bojim se da ako ne uradimo stvarno nešto ozbiljno povodom tog pitanja, ako nam to nije i cilj da svi odemo, odletimo ili idemo autobusom negde drugde, onda to će nam se upravo i dogoditi. Jer mnogo ljudi izgubilo vreme u traženju baš te adrese, znate. Evo, koja je adresa? Imali ste sad protest taksista, bio je blokiran čitav grad nekoliko dana, dakle, adresa je na kraju bio predsjednik države. Tako. Pa ne samo za taj spor, imali ste druge sporove gde adresa bila premijerka, odnosno predsjednica vlade. Da li su to adrese koje treba da rešavaju takva neka egzistencijalna ili druga pitanja? Ne mislim. Ali se to dešava. I onome kome je toga verovatno dosta, on neće gubiti vreme nema adrese.
Šta vi kažete?
Ima još jedna stvar koja je vrlo problematična i šta je ono što vam se daje. Upravo zbog nepostojanja takve adrese i nemanja poverenja da postoji način da se reči mi imamo autodestrukciju. Mi sve više imamo ljudi koji štrajkuju glađu, koji se povređuju da bi ostvarili to svoje pravo. Ja mislim da je to zabrinjavajuće.
Mnogo je zabrinjavajućih tema koje smo pokrenuli, nešto smo napomenuli, mnogo toga je ostalo i nedorečeno i prećutano, ali ne namerno, već zbog dužine trajanja ove emisije. Ja vam zahvaljujem što ste bili naši gosti danas. Podsjetit ću slušalce, u studiju Radio Beograda 2 bili su profesor dr. Dejan Urdarević sa Pravnog fakulteta i Sarita Bradaš, psiholog, istraživač iz Fondacije Centar za demokratiju. Moje ime je Dušanka Petrović.
Faceva chiamarmi così, non puoi stare più qui, come neve al sole sciogli così l'amore che tu alle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei. Forte il rancore finisce così, don't worry my